kitobni o'rni hech qachon yo'qolmaydi. Har qancha texnika rivojlangan sayin kitobni o'rni turaveradi. Kitobdan butunlay voz kechilmaydi. Bu internet texnika faqat yordam qiladi xolos. Chunki odam ko'payib boryapti-ku. Odam ko'payganda bu internetlar bo'lmasa kitob bilan ish bitirish bo'lmasdi-da. Bu internet kompyuter kitob yetolmaydigan joyini to'lg'azib turadi bu. Lekin kitob qiladigan ishni bu qila olmaydi baribir. Xullas, demak, kitob masalasi so'zsiz, ixtilofsiz u bo'lish kerak. Kitoblarni yig'ishga harakat qilaylik va o'zimiz ham kitob tayyorlash. Endi ikkinchi masala kitob tayyorlash, darslar tayyorlash. Shu tavhid, tahorat, namoz, odob, men aytdim. Mana shu kitoblarni tayyorlash kerak. Yozilganlari bor, ko'pgina kitoblar bor. Ularni tahrir qilishimiz kerak. O'zingizlar shu ustida o'zingizlar ishlashingiz kerak. Mana Shuhrat, siz tavhid haqida gaplashib yurildi kitob deb, keyin Islom nuridan qarasangiz o'sha yerdan olishingiz mumkin deb aytdik. Keyin siz topdingiz o'sha yerdan. Shunaqa Islom nurida bor, boshqa joylardan, saytlardan kirib o'zbekcha har kim o'zining sohasiga qarab moslab kitoblar topishi mumkin. Tahrir qilinishga muhtoj bo'lgan o'shalar, lekin mayli. Agar shuni kitob shakliga keltirishga kimdir boshlasa, uni tahrir qilishga hissamizni qo'sharmiz inshaalloh. Mana birodarlar ham bor. Keyin mana Hasan aka fiqhdan tahorat kitobini hozir qilyaptilar. Demak, tahorat va namozni kichkina bir birashura qilib, kichkina kitobcha qilib, risola qilib alohida chop qilish mumkin bo'ladi inshaalloh. Bularga tahrir ishida, boshqasida yordam berib borish kerak bo'ladi. Men boshlab ko'rdim. Ba'zi birinchi ishlarini, demak, qaradik, ko'rdik, yaxshi. Shuni yana davom ettirish kerak. Boshqa ham sizga ham hali gapirib o'tdik. O'zi shu atrof olam panidan buni opoq tayyorlabdi deb kitob. Atrof olam panini shu musulmonlarga moslab, islom bolalariga, musulmonlarga o'qitiladi. Uni birinchi kitobini tayyorlabdilar. Endi ko'ramiz inshaalloh. Shuni ikkinchisini balkim o'zingiz qilsangiz ham bo'ladi. Buni ham inshaalloh chiqarilsa juda ham yaxshi narsa bo'ladi. Tarix haqida ham, islom tarixi, O'zbekiston tarixi haqida sizlar kitob yozsangiz bo'ladi. Tayyorlasangiz bo'ladi. O'zbek tilidan kitob qilish kerak. Qani siz? Ha. O'zbek tilidan kitob chop qilish kerak, darslik. Shuni tayyorlash kerak tezroq. Ularga aytilganidek yozib olganmiz. O'sha narsani, demak, mo'ljal qilib loyihalaringizni taqdim qilsanglar yaxshi bo'ladi. Mana bizniki tayyor deb. Demak, o'zbek tilidan, O'zbekistonni tarixidan shuni reja qilib, sizlar bitta papka ochib olinglar, kompyuterdan bir burchagida. Har kim ko'rinib turadigan joyda bo'lsin-da. O'sha yordam bo'ladi sizlarga. U yoqda bu yoqda yurganingizda, suzganingizda mening xayolingizda tursa, o'sha yerdan kerakli materialni olib, papkaga solaverasizlar. O'zidan-o'zi yig'ilib qoladi, xudo xolasi. Ustozni ishlansa yaxshi bo'ladi. O'quv qurollari, plakatlar, fleshkalar masalasida Ahmad ketib qoldilarmi?
To'g'ri chiqib ketdi.
Kimlardir buni ham agar olaman desa yaxshi, lekin bu ko'proq biz qilishimiz kerak bo'lsa kerak, mana plakat tayyorlashni qarashib oladiganlar bo'lsa qarashib olishlar mumkin. Ya'ni mana shu plakat, mana tekstlarni yozish, unga suratlar topish, balkim suratni fotoga olish kerakdir. Bolalar tahorat qilayotganini, namoz o'qiyotganini olib, o'sha bilan qilish kerakdir. Bu haqda ham fikringiz bo'lsa aytasizlar. Yordamingiz bo'lsa men qila olaman deb kimdir qilishi mumkin. Ya'ni tahorat qilishi bolalar namozini boshidan oxirigacha kimdir olishi mumkin suratiga, fotoga. Fleshkada arab tilidami? Yaxshi bo'lmasa shuni qilish kerak. Endi bunisi o'zbek bolalar o'ziniki, o'ziga qiziqroq ham bo'ladi. Bu ham balkim keyinroq qilinar. Unisini tayyorni ko'rishimiz kerak bo'lsa o'shani. Xo'p, endi saytlarga yordam berish masalasida. Bunga ham shu yozadigan, tarjima qiladigan, maqola yozadigan, xabarlar tayyorlaydigan odamlar kerak bo'ladi. Shu ishda qarashib olish kerak. Keyin bizga kelayotgan savol-javoblarni kompyuterga terish kerak. Bu o'sha musulmonlarga yengillik tug'diradi. Shu ham bir dinga xizmat inshaalloh. Chunki har bir ma'ruza har xil bo'ladi. 5 minut, 10 minut, 20 minutlik ma'ruzalar bo'ladi. Bitta savolga 20 minut javob berilgan. O'sha ba'zi odamga lo'nda qisqa bir og'iz javob kerak, shoshib turgan bo'ladi. Bunda 20 minutlik ma'ruzani eshitib o'tirishga toqati yo'q, shundan ketib qoladi. hamma shuning uchun savollar yozishyapti, shuni faylda ham bersanglar deb. Faylga chiqarib qo'ysa, u tez eshitishga qaraganda bu oson bo'ladi. Endi ko'z yugurtirib, kerak sarlavhasini ko'rib, o'sha joyni o'qib osongina olib olish mumkin. Shunga kompyuterga teradigan odamlar kerak. Tekstlarni ovozli kelish kerak, faylga tushirish kerak.
Tushunadi eshitgandan ko'ra. Shu jihatdan olib qaralsa, hozir faqat ovozli faylda bo'lyapti-da, yozuvda yo'q. Ya'ni kimgadir yozuvda bo'lishi manfaatliroq bo'ladi. Ya'ni siz aytgan jihat ham o'shani ichida buni qarab turib, sarlavhasidan topib ola olasiz. Bitta jihatdir. Ikkinchi jihati O'zbekistonda turib bu saytni ochishning imkoniyati yo'q, Alloh xolam, ya'ni bo'lsa ham proxy serverlar orqali ochiladi. Buni ko'pchilik odam bilmaydi, shuning uchun agarda matn holida bo'ladigan bo'lsa, savol javoblar ularni rassilka degan narsa bor, rassilka qilinishi mumkin bo'ladi. Pochta adreslariga tarqatib turadi o'zi avtomat ravishda. Shunaqa bo'lgandan keyin O'zbekistondagi birodarlarga ham yozuv holida yetib borishi mumkin bo'ladi bu narsalar. Bu yana bitta foydali jihat. O'zbekistonda birodarlar o'qiymiz desa, pochtasiga tayyor matn kelib turadi, o'sha matndan o'qib bilib oladi. Bu ikkinchi jihati bo'lsa, uchinchi jihati Google yoki shunga o'xshagan qidirish nimalari, saytlari, izlash saytlari orqali qidirilganda hozir faqatgina saytda qo'yilayotgan sarlavha yoki savol-javob u so'zlar bo'yicha qidiradi-da, siz bitta Google deb so'z yozsangiz, o'sha so'z bo'yicha qidiradi. O'sha yerda savolda yozilgan so'zlar, keyin sarlavhada yozilgan so'zlarnigina qidiryapti-da, hozir qidirganida. Lekin ma'ruzaning ichida ko'p narsa gapiriladi, shuning ichida muhim so'zlar bo'ladi. Odamlar o'sha so'z bo'yicha ham qidirishi mumkin. O'sha so'z bo'yicha qidirsa, bitta masalan, bironta bir so'z bo'yicha qidiradigan bo'lsa, o'sha so'zni topa olmasligi mumkin Google. Agarda terilgan matn bo'lsa, o'shani topish oson bo'ladi. Bu ham foydalanuvchiga qulaylik tug'diradi. Shuning uchun bizni nima qilgan o'ylagan narsa shu ediki, agarda matnni terib chiqilsa, o'zimni olib qaraganda unchalik qiyin ish emas, ko'p nima ham kerak emas, ko'p narsani bilish kerak emas. Playerda bunda ochib qo'yib turib, Lightroom yoki bironta playerda o'sha ma'ruzani ochib qo'yib turib, eshitib so'zma-so'z qog'ozga tushirib ketiladi faqat. Boshqa narsa kerak emas. Pauzani bosadigan knopkasi bor. Pauzani bosadi, o'tib o'tadi, yana keladi. Kirilcha harf bilan to'g'ri terib ketsa bo'ldi. Keyin uni bitta tahrir qilib, saytga qo'yib qo'yish mumkin bo'ladi.
Tahrirni o'zimiz qilamiz. Bosadigan odam u tomonlarni o'ylamaydi. Ya'ni nima ajib, ya'ni xatolar bo'lsa ham bo'laveradi.
Keyin vaqt o'tsa ham o'sha yozayotgan odam sekin-sekin malakasi ham oshib borib, uni shunaqa darajaga yetishi mumkinki, tahlil qilmasdan ham shunday olganda, shunday olib qo'yib tergan narsasi shunday qo'yib yuboradigan darajaga yetib qolishi mumkin. Bu inshaalloh yaxshi foyda bo'ladi. Musulmonlarga, davlat ishiga katta foyda keltirilgan ish bo'ladi. Keyin ma'ruzalarni terish unchalik qiyin emas. Aksariyat savol-javoblar unaqa haddan tashqari uzun bo'lib, masalan, 1 soat, 1 yarim soat o'tib ketib qolmagan. ichida har xil nimalar bor-ku, hajmi har xil bo'lgan savol-javoblar bor-ku, 5 minutlik, 7 minutlik, 10 minutlik ma'ruzani terib chiqish uchun uncha ko'p vaqt ham ketmaydi agar.
Hop, mana shu ishda ikkita foyda bor, ko'rinib turgan ikkita foyda. Birinchisi, inson o'ziga ilm bo'ladi. Inshaalloh ancha narsa o'rganib oladi o'sha odam. Diniy ilm oshadi. Ikkinchisi, o'zbek tilini o'rganadi, hozir aytganingizdek. Balki 3ta ekan, kompyuterda ishlashni ham yaxshi o'rganib oladi, ya'ni yozishni. Mana shu til masalasida ko'p no'noqmiz, ko'pchiligimiz. Ya'ni o'zbek tilini yaxshi bilmaymiz, buni bilib qo'yaylik. Islomga xizmat qilaman degan odamlar shu tilni ham bilish kerak. O'zbek tilini bilmaslik ham nuqson bor. shu nuqsonimizni ketkazish uchun biz ko'proq o'zbekcha ishlashimiz kerak, ya'ni o'zbekcha yozish kerak, o'zbekcha o'qish kerak. Shu jihatdan foyda bo'ladi inshaalloh. Keyin kompyuterda ishlash ham malakangiz oshadi. Narsa yozsangiz, tez yozadigan bo'lasiz, o'zingizga o'zingiz ancha narsa egallab olasiz, xudo xolasa. Shuning uchun qiziqqan odamlar bo'lsa, uncha bilmayman demasdan kirishi bo'lish kerak bo'ladi.
Biroz qo'shimcha bor edi. Mana shu ishni tashkillashtirishda oldindan bu sayt haqida gapirilganda, Rossiyaning Umru degan sayti bor. Moskvada bitta masjid imomi Shamil Alauddin degan odam sayti boshida eslayman, TTT qilib boshlangan saytida bunaqa ko'p narsasi ham yo'q edi. Qilgan ishi shu imomni masjidda juma mavzusini matnini qo'yishardi. Bugungi kecha yana ko'rdim. Uje shunaqa matnlarni yozib, uje bir nechta 10-12 kitob bo'lgan. Kitob shaklida bor, PDF shaklida bor, ovoz shaklida bor, video shaklida bor. Keyin o'sha masjidni manzarasi qanaqa bo'lib, masjid ichi tashqarisi rasmda aylanib turadi. Ya'ni aytmoqchimanki, mana shu ishda o'sha bir misol tariqasida o'sha odamni muxlislari qilyapti, endi shu ishni o'zi qilolmaydi. Uchta tilda, arab tilida, ingliz tilida, yana qaysi tilda qilgan. O'sha qilingan ma'ruza keyin boshqa tillarga ham o'girilgan. Keyin u ma'ruzada mavzular bo'yicha, ya'ni xuddi islomni bitta daraxt sifatida ko'radigan bo'lsa, har birini shoh bo'lib chiqib ketgan, endi misol uchun har bir bo'lim bo'lib ketgan. O'zimizga misol uchun ba'zi masalalarda kerak bo'lganda, poiskga bersa o'sha saytga olib kirib boradi. Poiskovoy tizimada o'sha so'z bo'yicha qidirishni boshlaydi. Ya'ni yozishda ko'p anaqasi bor, foydasi bor.
Xo'p, rahmat.
Qoida mana
shu hozir demak, Rustam shu ishga men kirishib edi. Rahmat boshlaganingiz uchun. Ha, bilmasin, lekin bor ko'p ulamolar. Boshqa odamlar ham qo'shilishi mumkin bunda, chunki ancha yig'ilib qoldi. Kim qaysinisini bo'lganlar, men palonjadan Istanbulgacha men qilaman deb o'ziga olib oladi, ma'lum qilib turadi bir kishiga. Keyin boshqa qismni boshqa odam qilishi mumkin. Lotincha ham qilish kerak, lekin yaxshi eslatdingiz. Lekin lotincha ham kerak, to'g'rimi?
Men kompyuterda yo'qman,
hozircha. O'zbekistonimiz anov bir anaqaga turib olgan, lekin ba'zilar hozir lotinchada o'qiydi, ba'zilar kirilchada o'qiydi, lekin
islom bo'yicha ham lotincha ham kirilcha bo'lsa kerak ba'zi bir maqolalar.
Hozir o'rta gaplashuv deb-ku, bo'lmasa
lotincha bo'lsa kerak.
Saytga kirib, Islom ovozi saytiga kirib, ma'ruzani savol javob ko'rib turib, mana savol faron mavzudagi savol javobni terishni boshladingiz masalan siz. Mana men tera olmayman deb aytib qo'ysangiz bo'ldi, skaypda yozib qo'ysangiz bo'ldi. Boshqa odam o'sha narsani men teraman deb qolsa, men yetkilar yo boshqa odam terayapti buni, siz boshqasini olib
yuring. O'sha har bir ma'ruza o'sha chistasi bor-ku. Shu qachondir boshlandi shu ish, o'sha boshlangandan boshlab qiluvchilar masalan 2-3 ta komentlar qilib bo'lib olinsa, o'sha tartib bilan bo'lganini
Alloh biladi. Ha, bular gaplar to'g'riga o'xshaydi. Ya'ni qancha ish bo'lganini bilib turamiz-da. Chunki eng boshidan boshlash kerak. Ya'ni qachon qo'yilgan bo'lsa, chistaga qarab qilish kerak. Palon kuni chistadagi nima qilaman deish kerak.
O'zi bitta jadval qo'yish kerak. Ya'ni jadvalda o'sha raqami qachondan birinchi sochishdan ovoz chiqqandan boshlab ma'ruza kim tarjima qilyapti, ya'ni nimaqaga ko'chiryapti, kim shu ishni oldi. Chunki bu narsa o'sha xato ketishi mumkin, boshqa narsa ketishi mumkin. O'sha xatoni ko'rganda ham o'sha odamga nasihat qilish uchun ham kerak bo'ladi. Ma'lumotda xato ketdi, ma'lumotda xato.
Kim?
Abdulloh degan.
Yana bir kishi bor.
Ayolda ham.
Ha, aytgandi.
Mana shu narsani o'qiysiz, ko'pchilik video bo'ladi-ku.
Ayollar ham qo'li kelishib ancha yaxshi kompyuterga ayollar ancha uzaytirmagan bo'lsa, ko'chirib aralagan eshittirsanglar bo'ladi. Ayollardan ham demakki shunaqa ko'ngillilar chiqib qolishi mumkin. Keyin mana arabcha saytlarda Islam Way degan sayt bor-ku, Islom yo'li degan. O'sha juda ham katta boy, necha minglab ma'ruza bor shuda. Juda tez yangilashadi va o'sha saytda, ya'ni boshqa saytlardan tez-tez chiqib turadi. Ya'ni mana bu ma'ruzani mana bu inson bo'shatdi, yozib berdi deb. Ya'ni ular virtualni ishlashadi ko'pchilik. Biz bir o'yladik, shu haqda saytga murojaat qilaylikmi deb. Keyin yana o'ylab qoldimki, bo'lsa shuncha birodarlar turibdi, oldin bularga aytmasdan bilan yuzdan o'tib ketmaymi tashqariga dedik. Agar bu haqda saytga yozilsa javob kelishi ham mumkin edi. Biz buni qilmadik. Lekin ko'p arabcha saytlar shunaqa ishlashadi. Ya'ni o'sha muxlislar tashqaridan kirayotganlar o'zi kassetani bo'shatib berishadi. Yozib tekstni jo'natishadi, keyin uni nomini e'lon qilib qo'yishadi. Falonchi qildi shu ishni deb duo qilib qo'yishadi. Ahmad kelmadimi?
Yo'q.
Ahmadga tegishli gap bor edi.
Telefon qilib qo'yinglar. Namoz vaqti ham bo'lib qolsa ku.
Ahmadga telefon qilib so'rab ko'rasizlar, kelasizmi sizga ham? Siz bilan sizga maslahatingiz kerak ekan deb.
Sağ
ol. Kompyuter o'yinlari. Bu mavzuni tugatdikmi? Yuqoridagi mavzu saytlar mavzusi bo'ldimi?
Bir xil ish tasminini
qilaman.
Boshqa yordam keramizmi?
Ha. Kerak.
Bir xil taklifni taqsim qilaman.
Qolgan yana bir narsa bor. Tepada aytilganlar ham turibdi hali. Bu haqda ham fikrimizni tushunamiz. Mana bu masala bolalarni bo'sh vaqtini taqsimlash, to'g'ri o'tkazish borasida kompyuter o'yinlarini ishini bitirishimiz kerak, tartibga solishimiz kerak. Keyin multfilmlar haqida. Kompyuter o'yinlari ommalashib ketdi. Bolalar o'zi internetda o'ynayapti. Biladi qanaqa qilib qattiq topib olishni. Lekin bu qatar deb olmasa, internetga bolalar o'zi kirishi va uni o'z holiga qo'yib qo'yish kerak emas. Shu ishni o'ylashimiz kerak. Ya'ni bolalar kompyuterga kirmasdan o'yin o'ynaydigan bo'lish kerak. Iloji bo'lsa shuni bizlar shu kompyuterga ehtiyoji qolmaydigan qilishimiz kerak. Kambag'al qilib 3-4-5 ta o'yinni qo'yib qo'yib, mashina o'ynaysan deyish bo'lmaydi. Bundan boshqa o'ynamaysan deyish bo'lmaydi. Sharoitga qarab qilishimiz kerak muomalani. Kompyuterda minglab, millionlab o'yinlar bor.
Internetda.
Uni bizlar olib, saralab, tozalab, muzikalarini olib tashlab, agar iloji bo'lsa. Bitta baza qilish kerak, bitta kompyuterga joylash kerak. Kimdir kompyuterga, keyin birodarlar aytishdi-yu. Hamma o'sha yerga ulansa bo'ladi, deyishdi. Set qilib bog'lansa bo'ladi, simsiz. Kim uydan turib o'sha bolalar o'ynamoqchi bo'lsa, internet kirmaydi, o'sha o'zimizni sistemaga kiradi.